Zdravím vás, milí priatelia, opäť sa vám prihováram po kratšej prestávke s novou knižkou, o ktorej by som dneska rada rozprávala trochu viac. A chvíľku mi to trvalo, kým som povyberala také tie myšlienky z nej, ktoré by vás mohli zaujať a je tam toho ako vždy veľmi veľa. A dnes sa budeme rozprávať o ľuďoch, ktorí patria častokrát do tej kategórie HSP, teda vysoko citliví ľudia. Ak trošku sledujete moju prácu, možno že nejaké tie moje videá na YouTube a podobne, tak viete, že je to taká moja srdcovka, že sa považujem za takého nejakého, aký by bol ten správny výraz, evangelistu alebo teda hlásateľa, ktorý hovorí o týchto vysoko citlivých ľuďoch. A je to také celkom zaujímavé prepojené aj s tou témou, s tou tematikou toxických vzťahov, pretože sa mi to stále potvrdzuje čím ďalej viac, že takmer všetci alebo väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú v tomto toxickom vzťahu na tej strane toho viac utlačeného alebo človeka, ktorý si nejak tak nevie poradiť alebo je tak teda viac stlačený, tak takmer vždy sú to ľudia, ktorí nejakú tú súvislosť s tou hypersenzitivitou alebo teda možno, že takú tú zvýšenú citlivosť svojho života a svojho nervového systému jednoducho majú a tým, že majú aj tú empatiu takú veľmi vysokú, tak sa práve v týchto komplikovaných rôznych toxických vzťahoch strácajú alebo teda nerozumejú úplne presne, že čo sa tam deje. A bola to taká dlhá cesta, kým som porozumela tým všetkým súvislostiam alebo teda tým spojeniam, že ako sa do tých vzťahov vlastne dostávame a čím sme ako ináč dizajnovaní. Medzi týchto hypercitlivých sa teda dovolím považovať aj ja s tou nejakou tou vyššou empatiou. Ale táto kniha, čo sa mi dostala do rúk, by som povedala, že taký nejaký trochu vyšší level toho stupňa tej hypercitlivosti alebo teda toho HSP. A je to kniha od terapeutky Heidi Sojerovej, aj som to správne povedala, ako o tom Sojer, takže od Heidi Sojerovej a volá sa Intuitívni ľudia. Podnadpis knihy je kniha pre všetkých, ktorí túžia pochopiť hlbší význam a zmysel svojho života. A ako vždy, toto sú knihy, ja mám tých knih obrovské množstvo, proste chodím, nakupujem, hodne nakupujem intuitívne, veľakrát sa len tak začítam do tej knihy a keď mám pocit, že mi to niečo dáva, tak si ich teda naberiem domov a nestíham čítať pri práci a pri konzultáciách, tak aj preto mi to teraz tak trošku dlhšie trvalo. A vždy potom siaham po tých knihách s nejakou takou intuíciou, že toto by mohlo byť zaujímavé, o tomto by som vám chcela rozprávať a táto kniha bola teda neskutočne ma pohltila a vrátila som sa k nej ešte viackrát. Čo je na knihe možno zaujímavé je to, že dala mi veľa z takého toho praktického a racionálneho hľadiska v zmysle toho fungovania tej citlivosti alebo teda toho nastavenia nervového systému. O tom budem teda hodne rozprávať dneska. Ale tá časť, ktorá hovorila o nejakých tých cvičeniach, že ako sa s tým vyrovnať, alebo teda druhá časť, alebo skôr by som povedala takýto ten koniec tej knihy, možno, že už bol pre mňa príliš taký až, nechcem povedať, že ezoterický, alebo možno až príliš spirituálny, napriek tomu teda, že tá spiritualita je, myslím si, že veľmi dôležitá pre nás všetkých, ktorí s tým pracujeme. Ale jednoznačne bola plná zaujímavých informácií, 100% stojí za to si ju prečítať. Určite odporúčam všetkým tým, čo majú pocit, že s touto svojou nadmernou citlivosťou alebo teda intuíciou a týmto všetkým, čo s tým súvisí, bojujú alebo teda rozmýšľajú nad tým, či sú v poriadku. A možno hneď by som aj premostila, že sama som to tiež vnímala v živote a dokonca aj vo vlastnej rodine, že ten pojem tej citlivosti bol braný ako niečo, čo je nevhodné, niečo, čoho by som sa mala zbaviť a pamätám si, to bolo, roky som robila teda bojové športy a viem, že môj otec sa teda pýtal toho trénera, že teda aká som, že všetko je skvelé, že je veľmi bojovná, snaží sa, ale že je príliš meká, príliš citlivá. A bolo to povedané takým nejakým spôsobom, že je to teda nejaká vada alebo niečo, čo mi bráni v tom v tom nejakom väčšom rozvoji. A ja si pamätám, že celý život to stále bolo v tej rodine brané akože citlivá, precitlivená, príliš citlivá a podobne. Niečo na to bude, lebo rovnako aj na základnej škole tá prvá učiteľka to isté povedala teda tej mojej mame, že všetko je fajn, len tá Bronka je takže veľmi citlivé dieťa, takže niečo s tým HSP sa udialo aj u mne, niečo som podedila. A v podstate celý život hľadám nejaký ten spôsob, že zistiť, čo je vlastne na mne iné, alebo čo na mne tak nejak inak funguje, lebo som sa v tom cítila veľmi sama. Bolo veľmi oslobodzujúce začať stretávať klientov a ľudí a proste hlavne ľudí v týchto toxických vzťahoch, ktorí v podstate zápasia s ničím podobným, že majú inak nastavený ten nervový systém a sú pre nich tie veci proste ťažšie a náročnejšie. A stále som to nevedela úplne presne nejak uchopiť, že kvôli čomu, a veľmi veľa odpovedí mi dala práve táto kniha Intuitívni ľudia. Keď hovoríme o tých HSP ľuďoch, možno, že preskratku, budem používať aj intuitívny vnímavý, alebo teda HSP, alebo teda vysokocitlivý. Hovoríme zhruba o nejakých 15 až 20% populácie. To nie je vymyslené číslo, to bol organizovaný výskum, myslím, že to robila doktorka Aronova. A hovorí sa o týchto ľuďoch, že majú taký ako keby extrémne citlivý nervový systém. A, takže myslia to v zmysle toho, že tá vysoká citlivosť je to, že zachytávajú veľmi veľa takých aj možno, že úplne jemných nuancí toho správania v živote a medzi ľuďmi a v tých medziľudských interakciách. A všetky tieto informácie, ktoré vlastne príjmajú, tak spracovujú veľmi, veľmi do hĺbky. Veľakrát až na také nejaké nevedomej úrovni. Bežne samozrejme, keď sa s niekým rozprávame, tak vnímame rozhovor, vnímame, že je teplo, ja neviem, tlačíme rifle, je tu nejaká príjemná vôňa a to je asi tak všetko, čo vieme a ako keby spočítať s tou racionálnou hlavou, ale okolo toho sa deje ich z ďalších vecí, ktoré načítava naše podvedomie a práve títo hypersenzitívni ľudia majú to podvedomie ako keby proste viac vyladené. A si zoberte, že keď takýto človek proste má takéto obrovské množstvo informácií, každý deň zavaluje ten jeho software, tak sa stáva z toho, že sa veľmi, veľmi rýchlo preťaží. A keď hovoríme o 15 alebo 20%, tak jednoznačne hovoríme o menšine. Takže títo ľudia možno, že častokrát vyzerajú príliš rýchlo unavení, proste vadí im, keď je príliš veľký hluk, príliš veľké teplo, čokoľvek, pretože je to nejaká ďalšia záťaž na to všetko, čo okrem toho vnímajú, ako sa ľudia cítia, ako fungujú a ako existujú. A v tej knihe bolo veľmi zaujímavé písané, ona hovorila o tom, že táto vysoká citlivosť alebo taká vysoká vnímavosť, že to nie je iba nejaká ľudská danosť, ale v podstate má to asi nejakých ďalších 100 živočíšnych druhov. A tak na porovnaní napríklad nejaké srnky alebo antilopy niekde v savane, keď to poznáte, tak vždy je tam proste nejaký tie jedince, ktorých je menej, ktoré prvé zdvíhajú hlavu pri tom najmenšom šume, pri tom najmenšom pohybe a v podstate oni sú najrýchlejšie reakčné a prvé teda reagujú na nebezpečenstvo. A v prírode je to nastavené tak, že tá svorka alebo to stádo nejak intuitívne automaticky počúva práve týchto precitlivených jedincov na hluky a na všetko, pretože oni najlepšie vnímajú to hroziace nebezpečenstvo. Čo je zaujímavé, že medzi ľuďmi je práve táto vlastnosť, tá príliš veľká ostražitosť je braná skôr ako, aby som to nejak vulgárne nepomenovala, skôr taká, že ustrašenosť, alebo teda precitlivenosť a ja neviem ešte ako, takže my ako ľudský druh, ako keby by sme povedali, vyzdvihujeme tých, ktorí sú teda tvrdší a vydržia a sú také predatorskejší a toto sú takí tí strachopudí a takí, čo sa všetkého boja. Takže máme to tak nejak inak ako tá príroda a ono tí intuitívni ľudia, a to hovorím aj za seba, že ako keby ste nevedeli pomôcť, to nie je niečo, že vypnete svoju nervovú sústavu alebo si poviete, nejak to nechcem byť zlá, ale to mám tak najradšie, keď niekto mi povie, že neber si to tak, alebo že nerozmýšľaj toľko nad tým, alebo obľúbená veta, to sa mi deje pravidelne, nerieš, ty stále všetko moc riešiš. Ale To sa nedá vypnúť. To je proste, tak to máte nastavené a potrebujete tým veciam rozumieť a hlavne, keď ste tak veľmi prehltený a preťažený, tak potrebujete veľa, veľa odpočívať, aby ste si nejaký ten poriadok alebo nejaké takéto upratanie v hlave mohli v kľude urobiť. V knihe píše Heidi aj o tom, že vlastne intuitívni ľudia, to je jedna vec, ale potom je ako keby taká podmnožina alebo nejaká ďalšia skupina, kde hovorí o intuitívne vnímavých ľuďoch. Že toto sú zaujímaví ľudia v tom, alebo teda tá celá kniha je hlavne o týchto ľuďoch, že okrem toho, že majú teda veľmi citlivú tú nervovú sústavu na tie vnemy a na tie ľudské interakcie, tak majú ešte k tomu veľmi, veľmi vysoko vyladenú intuíciu. A to sú takí ľudia, tam sa to dosť ťažko vysvetľuje, ale to sú takí ľudia, ktorí vidia a povedia veci, ktoré sa ešte neudiali, alebo ktoré ani ste nerátali, že by sa mohli udiať, alebo proste je to také niečo, že proste treskne, že to sa stane a vy teraz sa kapujete, jej, Danečky, zase niečo, čo rozpráva, tu maluje čerta na stenu a podobne a bác, a tá vec sa udeje. A samozrejme, že sme racionálni ľudia, je taká doba, že snažíme sa všetko si vysvetliť a nejaké takéto ezočarodenické ťahy a techniky sú nám nesympatické, lebo proste považujeme to za nejaké tmárstvo, alebo neviem, ako by som to nazvala. Ale ono sa to dá svojím spôsobom nejak vysvetliť, že práve tá vysoká vnímavosť alebo takéto nejaké to ukladanie tých informácií do toho nevedomia, do toho všetkého, do toho svojho sveta, tým pádom, že majú tak strašne veľa tých informácií, tak strašne veľa nasledované tých interakcií a toho všetkého, čo sa deje, tak logicky tá nevedomá myseľ má obrovské kapacity, ktoré dokáže spracovať a keď je dobre vyladená tá intuícia, tak ako keby tá nevedomá myseľ vytiahla v tej správnej chvíli nejakú tú predikciu, ktorá hovorí, aha, toto je nebezpečné, aha, toto je zaujímavé, aha, toto sa môže stať. Deje sa mi to veľmi veľakrát, neosobne, a stretávam sa s tým aj u klientov, že neviete prečo, neviete ako, nie vždy sa tie veci dajú nejako podložiť, ale ako keby ste sa dokázali na tú situáciu pozrieť z hora, z nejakej helikoptery, alebo ako keby ste jednoducho videli výsledok, že takto sa to udeje, alebo toto riziko tam je, k tomu to môže prísť. A keďže vám to častokrát ako keby ujde samé od seba, alebo ani si neuvedomíte a poviete takú nejakú tú predikciu, tak to je to povestné malovanie čerta na stenu a tých ľudí to samozrejme zraňuje, lebo pokiaľ túto predikciu nemajú alebo to takto necítia, tak veľakrát sú to veci, ktoré nechcú počuť. A je logické, keď viackrát takéto niečo poviete a stretnete sa s nejakou veľmi negatívnou reakciou, tak sa začnete uzatvárať do seba a jednoducho toto svoje tajomstvo alebo túto svoju čudnosť, alebo ako by som to nazvala, zvláštnosť, si nechávate pre seba a vlastne rozmýšľate nad tým, prečo ste taký čudný alebo čo je teda s vami, že čo vás núti rozprávať takéto veci a vlastne komplikovať si takto život, lebo samozrejme malovať čerta na stenu a rozprávať, že môže sa stať to a to, to nie je to, čo by sme zrovna chceli počúvať. Okrem tohoto všetkého, tejto intuícia, toto vnímanie, tak sa dejú aj také predtuchy, alebo tak sa to volá, že presne ako som spomínala, že v tom nevedomí sa vyskladávajú tie obrázky alebo tie scenáre tých možných situácií, tak tým, že tá myseľ pracuje veľmi rýchlo a títo intuitívne vnímaví ľudia sú schopní sa vcitovať do tých situácií a do tých emócií tých ľudí okolo, tak majú proste tie pocity, že niečo sa stane, niečo bude tak a tak a niečo vyjde tak a tak. Takže veľakrát sú veľmi dobrí v predikciách a je to práve vďaka týmto predtuchám. Opäť nevidím v tom žiadnu ezoteriku ani nič také neuveriteľné, je to len iný spôsob, akým fungujú a existujú. Myslím si, že to je veľmi zaujímavé a trvalo mi to veľmi dlho pochopiť, ako to mám, alebo ako to funguje a hlavne mi veľmi dlho trvalo pripustiť si možnosť, že fungovať cez túto intuíciu alebo cez tieto predtuchy alebo tieto vnímania, ktoré mi prichádzali častokrát, že je to, čo v podstate mi najviac prospieva. či v nejakom mojom osobnom živote alebo v pracovnom živote, pretože som sa stále stretávala s tým, že tento spôsob fungovania bol zaznávaný a veľakrát na ním všetci mávali rukou a v podstate to máte ako na vysokej škole, to som sa zbavila s jedným kamarátom a myslím, že študoval MBA niekde v Amerike alebo kde, neviem. A sme sa o tom rozprávali a on hovorí, že tvrdé dáta, proste všetko si potrebujete zanalýzovať, potrebujete si spraviť matematiku, či ten biznis pôjde, ako to bude fungovať. A tam proste bolo vyslovne podané žiadne dávanie na pocity, len tvrdé čísla. A samozrejme ma to zaujímavalo, hovorím, že teda ako jeho životné biznisy vychádzali, pretože viem, že bol veľmi šikovný v mnohých veciach. A hovorím, že či vždy dával na tie tvrdé dáta, alebo že teda či fungovala z intuíciou. A paradoxne z toho vyšlo, že tie najlepšie biznesy, ktoré mu vyšli, alebo to najlepšie fungovanie, čo bolo, tak boli práve také tie nepochopiteľné pocity, že toto bude dobré. Toto bude dobré napriek tomu, že možno čísla až tak dokonale nevychádzali. Takže toto bolo také zaujímavé aj pre mňa. Možno ak patríte do tej kategórie týchto intuitívne vnímavých ľudí, tak vám bude blízke to, čo je také veľmi pre nich charakteristické, je to, že sa rozhodujú o sympatiách alebo o nesympatiách ľuďom zhruba do nejakých 2-3 sekúnd. Opäť, neviem, ako to máte vy, môžem zase rozprávať len o príbehy zo svojho okolia alebo ako to funguje. A to sú tie nepochopiteľné veci, ktoré proste viete. Hej? Že pozrite sa na niekoho, na nejaký plagát, na niekoho politika alebo na niekoho proste. A hneď vám prichádza nejaký pocit, že áno, nie, hej, sympatie, nesympatie. A toto by som ešte možno tak doplnila takou informáciou z psychologickej morfológie, čo sa hovorí o čítaní z tváre. To tí, čo mi poznajú, tak vedia, že mám k tomu veľmi, veľmi blízky vzťah a veľmi, veľmi týmto veciam fandím. A sú nejaké také črty tváre, ktoré nám hovoria o tom, aký je ten druhý, alebo nám dávajú nejakú takú základnú informáciu, hej, že aký má typ očí, alebo aký má výraz tváre, alebo niečo podobné, že či sa pri tom človeku cítime bezpečne, alebo nie. A neviem ako vám, ale mi sa veľmi častokrát stalo, že som proste pozrela na niekoho a mi to tak vykozlo, že proste pôsobí nedôveryhodne, alebo že ako keby taký podvodník, alebo neviem, možno nejaký lachtikár, aby som to takto akože pekne nazvala. A v podstate ten môj prvotný pocit bol prebitý takým niečím, že a to nemôžeš vedieť, veď toho človeka nepoznáš, musíš mu dať šancu a proste to sa ti môže len zdať, to si niekoho do neho projektuješ, nejaký halo efekt, samozrejme úplne súhlasím. Ale v podstate vždy, keď tam bol od začiatku nejaký taký nedobrý pocit, z toho nejakého fungovania a existovania, tak ono sa to takmer vždy na konci nejakým spôsobom vyvrbilo, že sa tam ukázalo, že niečo nie je v poriadku. A my dokážeme na základe práve týchto nevedomých vnímaní a tej vnútornej inteligencie, keď som to mohla takto nazvať, tak dokážeme vycítiť nejaké takéto predatorské správanie tých druhých. A nám to popísala tá lektorka niečo v takom zmysle, že veľmi sa vám zježia chlopky na ruke. Úplne jemnučko. Alebo treba sa vám stisne žalúdok, alebo vám vyschne v hrdle pri niektorých ľuďoch. Je to veľmi zložité rozoznať, o čo ide. Pretože ak je to nejaká nová osoba alebo spoločnosti, tak môže to byť stres, môže to byť možno nejaká tréma, môže sa vám ten človek páčiť a z tohoto dôvodu máte zižené chlopky, neviem, je tam veľa vecí, ale realita je taká, že naozaj, že to vnútorné vnímanie vám tú informáciu dáva, či sa vám ten človek páči alebo nepáči, či sa tam cítite dobre alebo nie. A keď je to takéto jednoduché, hej, keď to takto tvrdia, že je to také jednoduché, tak potom si poviete dokolo, prečo sa takto necháme oklamať alebo akým spôsobom, že tak šialene niekto nevie čítať v ľuďoch a podobne. A ja si myslím, že tam robí práve veľmi veľa to spochybňovanie, odjakživa spochybňovanie. Presne takéto, že vy keď dojdete možno s nejakým pocitom, že ten človek sa mi nepáči, lebo toto nie je OK, tak tá spoločnosť od vás očakáva, budete proste bez presudkov, budete teda ústupčiví, vľúdni, dáte šancu tomu druhému, lebo to možno si len navrávate a on vás možno presvedčí o tých svojich dobrých úmysloch. A viete, keď je človek charizmaticky silný a šikovný, ak je skúsený a vie, čo ľudia chcú počúvať, tak vás, ja hovorím vždy, že vás do toho slovného šalátu nejak zamieša a vtiahne. A pokiaľ naozaj nie ste skúsený človek v oblasti manipulácie, v zmysle toho, že rozoznáte tie manipulatívne techniky a tie veci, ktoré ten druhý na vás používa, proste na to naskočíte, pretože nevidíte tam konkrétne, čo sa deje. Jednoducho podvodníci sú dobrí práve preto, že to majú nacvičené, že sú dobrí psychológovia, vedia to v ľuďoch čítať. Takže myslím si, že tú intuíciu veľakrát máme viacerí to vnímanie také, že mohli by sme ho mať lepšie, ale práve to spochybňovanie tých našich pocitov a toho nášho fungovania nás podľa mňa môže práve o toto oberať. Ďalej tam spomínala o tých intuitívne vnímavých ľuďoch to, že sú takí veľmi priami, alebo teda majú potrebu sa dostať rýchlo k veci, alebo teda pochopiť, ako to funguje, ako to existuje a je pre nich veľmi ťažké držať sa takých prázdnych konverzácií, alebo teda počúvať tie siahodlhé omáčky a toto si viem umedomiť, že to musí byť asi hrozne nepríjemné, keď niekoho proste v takejto týrade preužite a poviete mu, že teda poďme k veci, lebo tak čo mi chceš povedať, ja tu nemám čas tieto prázdne reči počúvať, takže asi to vie byť zložité s týmito intuitívne vnímavými ľuďmi, ale proste tak to je človek nastavený a práve tá priama cesta k veci alebo to priame nastavenie mu umožňuje robiť tie rýchlejšie a presné predikcie, pretože proste myslí im to rýchlo. Môže to teda vyvolávať podráždenie toho zvyšku spoločnosti a tým, že ten intuitívne vnímavý človek je veľakrát v tomto všetkom stále teda ako keby znevažovaný a dávaj dole tie tvoje narážky a ja neviem čo, ty zase niečo sa ponáhla, že zase nepočúvaš a zase si príliš rýchly a zase si mal predsudok, tak začne častokrát ten človek o sebe pochybovať a radšej teda nepovie nič a zostáva ticho, čo býva podľa mňa veľakrát veľká škoda. Čo sa mi tam páčilo, bolo to, že hovorila o tom, že títo ľudia častokrát majú ako keby takú nejakú vnútornú múdrosť, hej, taký nejaký vnútorný kompas nejakej morálky alebo spravodlivosti alebo pravdivosti, neviem, ako by som to nazvala. A tento kompas im pomáha sa správne na tie veci pozrieť, rozhodnúť sa múdro, hej. Veľakrát im tento kompas hovorí, že by mali pomáhať druhým a možno zachraňovať druhých, a častokrát aj na ich vlastný úkor, hej. A už to veľká dopakujem, že stále vyrastajú tej spoločnosti, ktorá im tento pohľad na svet popiera a hovorím, že teda nie sú ok takí, akí sú, tak ich častokrát tá spoločnosť tlačí do toho, že si nedokážu vážiť svoj vlastný názor, hej. To znamená, že neveria sami sebe ani tým svojim presvedčeniam a dokonca sami seba spochybňujú a to si zase navrávam a veď to nie je zlý človek a zase cítim niečo, to tak nie je, to už ja som paranoidný a podobne. A to je častokrát veľká škoda, pretože na základe tohto popierania samého seba sa zrovna tento človek veľmi, veľmi často stáva obeťou manipulácie a naskakuje na tých šarmantných, charizmatických podvodníkov alebo ľudí, proste, ktorí ich vedia presvedčiť o tom, že teda nie oni to vedia správne, ale tí druhí. A intuitívne vnímavý človek v podstate prichádza k úspechu alebo k takej životnej spokojnosti je práve vtedy, keď sa mu podarí zase sa spojiť s takouto nejakou vnútornou múdrosťou alebo opäť nájsť ten svoj vnútorný kompas. Čo bolo jedna z ďalších vecí, ktorá ma tam veľmi zaujala, bolo to, že títo ľudia bývajú veľmi citliví a teda veľakrát sa stretávajú s veľkou kritikou. A to bolo také zaujímavé, lebo to vidím u veľa klientov aj celkovo vo svojom okolí. Možno v niektorom minulom podcaste som spomínala také veľmi zaujímavé, čo nám rozprával pán profesor Hašto o tom bondingu, o tých väzbách medzi rodičmi a deťmi. A práve pri týchto citlivých ľuďoch býva tá väzba ako keby oslabená, hej, z detstva. sú tam rôzne príčiny, či sú tam nejaké ochorenia, že dieťatko muselo byť teda oddelené od matky, alebo teda mamka bola emočne chladnejšia, alebo teda dieťa bolo opustené, prípadne boli tí rodičia hyperkritickí, tak z týchto rôznych dôvodov ten intuitívny človek vyrastá v takom nejakom prostredí, kde je zvyknutý na kritiku, kde je zvyknutý na to spochybňovanie. Takže bere to vlastne ako formu nejakého prejavu pozornosti. A my veľakrát to už omielam dookola, že vyrastame v tom, že to, čo sme doma videli, považujeme za nejakú takú svoju normu a veľakrát ako keby si to odohrávame potom v dospelosti. Takže častokrát si títo ľudia nachádzajú aj takých kritických partnerov, ktorým akože vlastne len potvrdzujú to, že nie, milia sa, nemajú to správne, neviem čo všetko. A keď sa mi podarí aj nájsť nejakého partnera, ktorý teda OK, ktorý ich podporí v týchto veciach a funguje s nimi, tak zvykne tam byť zase to, že sú hyperkritické voči sebe, takže sami sebe sa stávajú tým najhorším kritikom. Veľmi ťažko sa rozpráva o tom, že teda nesieme si zo tej rodiny a zo všetkého a samozrejme je vždy najľahšie na niekoho hodiť nejaké previnenie alebo teda povedať to rodičia mi spravili a podobne a je to proste veľmi, veľmi zjednodušené, pretože nepoznáme históriu, nevieme čo bolo za tým, v akých podmienkach ľudia vyrastali a keď si zoberete, to je tiež vec, ktorú často spomínam, že tá generácia našich rodičov a ich rodičov, že to boli v podstate buď vojnové alebo povojnové deti a tie priority toho, ako sme fungovali, ako oni fungovali, ako existovali, boli niekde inde, hej? Že naozaj tam bolo o tom, aby bolo čo jesť, aby boli deti zaopatrené a mohli vôbec ísť do školy. Takže ten rodič, keď dostal takéto nejaké zložité podmienky, tak pre neho bolo priorita tomu dieťaťu to uľahčiť, aby proste malo viac alebo malo väčšie pohodlie. A nebola tam schopnosť alebo nebola tam nejaký priestor na tieto emočné sítenie emočných potrieb. Jednoducho nebolo kde, nebolo ako. Nebola tá generácia na to naučená. A práve, že tým, že na to bola naučená, že častokrát tá generácia vyrastala v tom chladnom, studenom prostredí, tak veľakrát chcete deti takým zvláštnym spôsobom ochrániť v zmysle toho, že ich ako keby vycvičí, hej, že takže keď budem na ňo prísny a tvrdý na to svoje dieťa, tak potom hoci čo ho nezlomí a aj keď ho niekto opustí, alebo keď sa mu niečo stane, tak vydrží, lebo bude vycvičený, hej. No a veľakrát sa stáva, že práve táto tvrdá výchova, takéto vycvičenie vedie k tomu, že opäť rastie emočne opustenie dieťa, ktorému je veľmi ťažko teda dôverovať samému sebe, dôverovať tej svojej vnútornej intuícii a fungovať podľa toho, ako potrebuje. Tým pádom si emočné opustenie detí spájajú lásku s opustením a je naozaj pre nich zložité vytvoriť dlhodobý vzťah. Spomínala na začiatku, že má táto kniha veľký súvis aj s tými príčinami tých toxických vzťahov, teda ľudí, ktorí sa nechajú viac tlačiť v tom toxickom vzťahu. Tak tu som narazila na fantastickú myšlienku, alebo teda na skvelé vysvetlenie toho, aspoň teda ako to ja chápem, že títo intuitívne vnímaví ľudia veľakrát ako keby čítali nevypovedané želania tých druhých, hej? Že proste sa snažia za každú cenu vyhovieť tým druhým, proste absolútne ich naplniť alebo teda vyplniť im všetky želania. A toto je vec, ktorá môže napríklad viesť podraždeniu tej druhej strany, hej? Že keď vy tak strašne veľa ako intuitívne vnímaví robíte a dokážete splniť teda všetky potreby toho druhého, tak vlastne nejakým spôsobom poukazujete na to, že ten druhý tiež by mal viacej zamakať a tiež by mohol viacej potreb splniť a vlastne hovoríte o tom, že ten druhý sa viac nesnaží, hej? Môže to byť kľudne tak vysvetlené. Alebo je tam potom iný prípad, že narazia práve na túto toxickú osobnosť a tá sa vezie, jednoducho tá berie. Toxická osobnosť to má tak nastavené, že má proste možnosť parazitovať alebo že je to tak v poriadku, keď niekto ponúka, tak nech to dá. A práve na tom systéme zámok a kľúč pritiahne takúto osobu, ktorá teda si neverí alebo teda má na takú tú slabšiu väzbu alebo slabšiu dôveru v samého seba a táto intuitívne vnímavá osobnosť, alebo teda osobnosť, ktorá má tú menšiu dôveru v seba, tak to cíti tak, že možno, že láska sa dá odmakať. Hej? To znamená, že keď sa odpracujem, keď sa budem veľmi snažiť, keď sa budem snažiť vyhovieť a budem úplne skvelá a bezchybná, tak budem aj milovaná. To sú veľakrát príčiny, ktoré sú veľmi hlboko zakopané aj v tých toxických vzťahoch, niekedy aj v tých bežných vzťahoch, že prečo je pre nás tak ťažké povedať nie, hej? Prečo sa tak veľmi bojíme odmietnutia, prečo sa bojíme zostať sami alebo čokoľvek. Takže je veľa príčin, samozrejme, veľa príčin, čo všetko to mohlo spôsobiť, ale vždy je tam to o tom pohľade dovnútra, hej? Že čo to spôsobuje mne, ako sa ja pozerám na tie vzťahy a na tú lásku, ako sa ja pozerám na to, čo pre mňa znamená opustenie. Akú citlivosť mám na to, že ma niekto opustí, alebo teda bude odo mňa niečo chcieť alebo potrebovať. Čo bola ešte taká veľmi zaujímavá vec, aj to badám, teda sledujem to teda u blízkych aj ľudí, čo poznám, že ak majú túto silnejšiu intuíciu a vnímavosť, teda ak sú citlivejší, tak ako keby nevedeli dealovať s hnevom, ako keby ho nevedeli zniesť. U seba ho majú veľakrát potlačený a u druhých to vôbec ako keby nemohli uniesť a častokrát to skrývajú po takéto pekné, že ja som nekonfliktný človek, ja sa neviem hádať a tak ďalej. A oni keď vycítia u tých druhých ten hnev, tak ešte predtým, než ten hnev narastie, tak sa snažia urobiť všetko na svete, aby to nejako vyčistili alebo aby to nejako uhladili, aby nemuseli tie emócie nasávať, lebo ich nasávajú, či chcú alebo nechcú. Takže presne to sú tí, čo proste splnia všetky veci alebo zabrania všetkým možným konfliktom, len proste, aby dobre bolo, aby bol pokoj. A na toto sa ľahko zvyká, keď mať v rodine takého nejakého, nechcem povedať, že obetného baránka, ale nejakého žehliča, ktorý vždy dokáže toto nejakým spôsobom dať na poriadok a na neho sa to všetko ako keby zosype. A tento človek len proste, aby dobre bolo, tak vypočuje jednu stranu, druhú stranu, proste dáva to všetko na poriadok. No ale viete, ako v určitom čase na vás príde únava a proste nevládzete už tieto služby prepierania hnevu alebo teda hladenia, želenia robiť a jednoducho sa potrebujete stiahnuť, niekde sa uzavrieť, aby ste nabrali, načerpali silu a aby ste si ako keby prečistili samého seba a tým pádom prestanete poskytovať tieto emočné služby svojmu okoliu. A čo sa stane? Tak okolie samozrejme sa rozčulí a reaguje hnevom, pretože vy ste im niečo vzali ste im nejaký servis, ktorý bol pre nich príjemný a ktorý brali ako samozrejmosť, takže čo sa udeje, tak prejdú voči vám do útoku, hej. Tak a hneď tam ide do tvrdej manipulácie, že aký ste precitlivení, čo si stále vymýšľate a čo chcete byť čo sami, veď máte byť spoločnosti, rodina má byť spolu a tak ďalej a tak ďalej. Toto je tiež jedna z vecí, ktoré sa veľmi často objavujú v toxických rodinách. Takže asi toľko dneska k téme intuitívni ľudia, teda nie k téme, ale ku knižke Heidi Sawyerovej Intuitívni ľudia. Musím povedať, že tá knižka bola vynikajúca naozaj. Určite sa k nej ešte viackrát vrátim. A toto, čo som vám rozprávala, to bol fakt len zo pár myšlienok, ktoré som zachytila, ktoré považujem za mimoriadne užitočné a určite stojí za to si tú knihu prečítať, zvlášť keď máte teda, keď som vám brnkla niektorými týmito myšlienkami na vašu notu. Budem sa teda veľmi tešiť, ak k tomu máte nejaké možnože poznámky alebo vás niečo na tom zaujalo. Myslím, že knižka sa dá ešte bežne zohnať, nemal by to byť žiadny problém. A budem sa tešiť na vaše spätné väzby a dúfam, že ste si dnešný podcast užili, že vám niečo užitočné priniesol a budem sa tešiť niekedy na budúce. Želám vám krásny deň, Bronislava Švrčková, váš dobrý coach.